Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Dragi prieteni, bun venit la Jurnalul de Studiu, împreună cu pastorul Traian Aldea, căruia îi spun bine ați revenit.
Bine v-am regăsit.
Deci, împreună cu dumneavoastră, mergem mai departe la următorii doi regi, ultimi doi regi ai lui Iuda. Și vorbim, de fapt, despre aceeași familie. Trecem de la Ioachim la Ioachin, care era un copil atunci când a devenit rege, când a devenit împărat. Și a domnit și foarte, foarte puțin, 3 luni și 10 zile.
Da, era în vârstă de 18 ani, deci exact vremea majoratului, a împărățit 3 luni, numele mamei sara Nehushta, fiica lui Elnatan din Ierusalim.
Dragi prieteni, urmăriți și dumneavoastră în Bibliile dumneavoastră, la versetul 9 din 36, 2 Cronici 36, spuneam că Ioachin era foarte mic, avea 8 ani. Ei bine, în 2 împărați, 24 cu 8, citim 18 ani. Iată că se mai strecoară și... nu greșeli, dar poate neconcordanțe, care sunt însă lămurite. Pastorul Traian Aldea a citit 18 ani și a domnit 3 luni la Ierusalim și 10 zile. Deci era un tânăr.
Se pare că și Ioachin aparținea partidei tatălui său, pro-egiptean. Babilonienii au înțeles treaba aceasta și pentru siguranță, normal, că l-au dat jos și l-au pus în loc pe unchiul său, Zedechia, fiul cel mai mic al lui Iosia, care a domnit. Iar acum are loc a doua invazie a babilonienilor la Ierusalim, 597, anul 597 este a doua invazie, când babilonienii vor lua cea mai mare parte din vasele templului și le vor duce în Babilon, și vor lua în jur de 10.000 de oameni din Iudeea, cei mai buni, oamenii care erau meseriași, care erau puternici, capabili, sănătoși, deci toată floarea societății va fi luată și deportată în Babilon. Așa că în Ierusalim rămân bătrânii și oamenii care nu știau meserii, mai rămân câteva vase puține care se mai poată face slujbă, deci o țară ciuntită, umilită, supusă cât nu se poate mai mult.
De ce? Pentru că împărații lor au făcut ce este rău înaintea
Iar
Domnului.
Ioachin va fi împăratul care va sta în robia babiloniană 37 de ani, va rezista. După 37 de ani, după ce împăratul Nebucadnețar își va încheia domnia, va fi scos din temniță și repus în drepturi și onoruri regale. Deci este omul care are această favoare. El este cel care va păstra linia regală a casei lui David, pentru că el a trăit, a avut soție, a avut copii. Și acești copii vor continua linia regală,
după reîntoarcere,
care nu s-a pierdut niciodată, care a dat mai departe conducători în Israel și în final l-a dat pe Iisus Hristos.
Am putea vorbi și despre lupta în rezistență, cum de a rezistat în închisoare atâția ani?
Nu știm
care sunt
ce condiții era acolo, cât era de strâns sau nu era de strâns, dar...
Totuși se pare că erau bune de moment ce a putut fi repus în funcție, nu numai
ceea
că a
rezistat. Ceea ce știm mai mult, că între cei 10.000 de oameni care au fost duși în robie a fost și profetul Ezechiel. El a fost profet printre evreii din robie.
Da.
În timp ce Ieremia era profet printre oamenii din Ierusalim. Iar Daniel, în aceeași perioadă, era profet printre evreii care erau în Babilon. Deci fiecare grupă de evreu își avea un profet care să îi ajute, să îi călăuzească și să îi învețe în cele bune. Întrebarea este, cât de mult au ascultat ei de acești profeți?
Eu mai am o întrebare, chiar sunt curioasă, personal sunt curioasă. Între profeți existau legături?
Da.
Ei se susțineau unul pe altul.
Pe mine mă surprinde că într-o lume în care comunicarea era mult îngreunată, foarte grea, evreii aveau o comunicare fantastică.
Cum?
În primul rând, ei trebuiau să transmită din Ierusalim începutul lunii noi. Asta era regula lor, ca ne apărea pe cer seara, luna nouă. Din Ierusalim și până în Babilon, 1000 de kilometri. Până dimineața, știrea aceasta ajungea la Babilon. Vă dați seama? Cum? Prin focuri pe vârf de deal. Prin focuri pe vârf de deal transmiteau mesajul luna nouă. Și a doua zi dimineața zice, e luna nouă. Ne-a transmis Ierusalimul vestea. Vă dați seama? Acesta e un model. Al doilea lucru. Daniel este în Babilon. Dus acolo de la 17-18 ani. La 17-18 ani deja îl cunoștea bine pe Ieremia și avea un respect deosebit. Eu înclin să cred că Ieremia i-a fost și un pic profesorul Daniel. L-a învățat ceva. Și Daniel...
Ne-am spune profesor de religie astăzi.
De religie. Și Daniel le scrie părinților, trimiteți-mi tot ce mai vorbește Ieremia. Trimiteți-mi. Și din Ierusalim, părinții se duc la Baruc, la secretar și spune, domnul Baruc, vă rog mai faceți o copie. Vă dau eu $100, 200, 300, mai faceți-mi o copie. Trebuie să-i trimit băiatului meu, care este la universitatea din Babilon. Și o trimite. Și Daniel spune așa, am citit din cărți, care? Cărțile lui Ieremia, care s-au scris după ce a plecat el în Babilon.
După exod, da.
După plecarea în Babilon, da. De unde le avea? Păi le-au trimis. Cine le-au trimis?
Cel mai
sigur. Părinții da. Le-au trimis. Deci observați dumneavoastră, Ezechiel spune, zice, dacă ar fi în mijlocul vostru acești trei oameni, printre care spune și Daniel. Știa că Daniel este o somitate.
Un factor de influență extraordinar.
O personalitate. Da. Și îl citează pe Daniel. Vedeți dumneavoastră, ei se știau. Se cunoșteau. Un lucru foarte interesant. De ce? Și iarăși ați folosit. Fiecare om cunoaște ce-l interesează. Te interesează despre pești, asta știi toate lucrurile. Te interesează despre mașini, știi toate lucrurile. Te interesează despre Biblie, le știi.
Și cauți oameni și care te pot...
Da. Deci ce te interesează, aia cauți și găsești. Doar să cauți.
Și ceea ce găsești și ceea ce te interesează, te formează. Te formează ca om, îți formează caracterul.
Exact, te formează. Acum ajungem la acest ultim rege. Am vorbit de Ioachin, care după 3 luni de zile este deportat și este deportat pentru că atunci când vin armatele babiloniene, este singurul care nu se luptă, se predă. Deci a luat ceea ce discutam noi, ideea de neutralitate. Dom'le, mă predau.
De asta,
și a scăpat cu viață.
De asta a și fost păstrat în bună stare în închisoarea Babilonului.
Da.
A avut condiții bune.
Și vine Zedechia depune jurământ. În numele lui Dumnezeu. Asta e marea problemă. În numele lui Dumnezeu că se supune împăratului Babilonului și nu se revoltă împotriva lui. Depune jurământ. Și după câtva timp, partida pro-egipteană, vedeți care exista, intervine și influențează atât de mult și îl determină pe Zedechia să treacă de partea pro-egipteană, adică să nu se mai supună împăratului Babilonului. Și împăratul Babilonului află, normal că află, și îi trimite împotriva lui armatele ca să îl aducă la ascultare. Și acum în situația aceasta, el care calcă jurământul făcut împăratului Babilonului, trece în partida pro-egipteană, ambele situații împotriva
lui Dumnezeu
și a cuvântului special spus de Ieremia, ajunge acum ca babilonienii să vină la Ierusalim și să atace pentru a treia oară Ierusalimul. Pentru că prima dată a venit în 605, când Daniel a fost dus în Babilon, a doua oară în 597, când Ezechiel este dus în zona Babilonului, și acum a treia oară, 589, 587, 86, este finalul bătăliei. Și în situația aceasta, avem un lucru foarte interesant. Zedechia îl întreabă pe profetul Ieremia. Deci, rețineți că nu avem niciun dialog între Iosia și Ieremia. Nu ni se spune niciun dialog. Nu avem niciun dialog între Ioachim și Ieremia. Din contră, avem conflict. Ioachim îl arestează, cartea lui Ieremia o taie și o aruncă în foc, deci era o ură teribilă pe profet. Însă, ultimul rege, Zedechia, face ceva ce n-au făcut ceilalți. Și am să citesc aici, din capitolul 37 din Ieremia. Ieremia 37. Zedechia, fiul lui Iosia, s-a făcut împărat, așa, n-a ascultat de cuvântul Domnului. Împăratul Zedechia, versetul 3, a trimis pe Iucal, câțiva din, la profetul Ieremia, zicând: roagă-te acum Domnului Dumnezeului nostru pentru noi. Foarte frumos. Deci cere profetului să se roage. Deci este primul dintre acești regi care apelează într-un mod frumos și elegant la profet. Cuvântul Domnului a fost către profetul Ieremia zicând: așa zice Domnul Dumnezeului Israel, așa să-i spuneți împăratului lui Iuda, care v-a trimis la mine să mă întrebați: iată, oștirea lui Faraon care a ieșit în ajutorul vostru se va întoarce în Egipt, în țara ei, și caldeienii vor veni din nou, vor lupta împotriva cetății acestea, o vor lua și o vor arde cu foc. Nu vă înșelați zicând: desigur, caldeienii au plecat de la noi. Deci observați cât de clar este. Atunci Ieremia este prins de către un ofițer de pază și spune: tu vrei să fugi la caldeieni, și este aruncat în temniță. Lovit și aruncat în temniță. Acum este a doua ocazie. Când era în temniță, împăratul Zedechia a trimis și l-a scos. Și împăratul a întrebat în ascuns în casa lui și a zis: este vreun cuvânt de la Domnul? Ai vreun cuvânt de la Domnul? Deci eu apreciez această idee de a-l întreba pe Dumnezeu. Da. Este foarte bună, dar nu-i destul.
Dar ce folos? Da.
Nu-i destul. Și Ieremia a zis: este. Și a zis: vei fi dat în mâna împăratului Babilonului. Vă dați seama ce curaj. De câte ori îl citesc pe Ieremia, mă cutremur. E scos din închisoare, din groapa morții, poți să spui. Îl întreabă împăratul: ce ai de spus? Și spune: uite, asta am să spun. Vei fi dat în mâna împăratului Babilonului. O spune cu toată claritatea. Și mai departe, zice: unde sunt profeții voștri care v-au profețit zicând: împăratul Babilonului nu va veni împotriva noastră? Unde sunt? Pentru că uite.
Și foarte corectă este atitudinea lui Ieremia, care își pune întrebări: cu ce am păcătuit eu împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi? Unde sunt prorocii voștri?
Deci, rețineți, prima dată îl întreabă pe Ieremia, fiind încă liber, și îi spune mesajul. Nu-l ascultă. Ieremia este aruncat la închisoare. Da. A doua oară îl scoate din închisoare pe ascuns și îl întreabă, iar nu-l ascultă. Și Ieremia spune: cine va rămâne în cetatea aceasta va muri de sabie, de foamete sau de ciumă. Dar cine va ieși la caldeieni va trăi și va avea viața lui ca pradă de război. Atunci căpetenile au zis împăratului: te rugăm să fie omorât omul acesta, căci de ce să slăbească el mâinile bărbaților de război care au mai rămas?
Da.
Și atunci Ieremia a fost luat și aruncat într-o groapă, într-o groapă plină cu noroi. De acolo este scos din groapă și adus din nou la Zedechia. Este a treia oară, țineți cont. De ce tot mai întreb pe Domnul dacă ți-a spus odată, de două ori?
Și dacă nu vrei să asculți, dacă nu te interesează.
Și împăratul spune așa: am să te întreb ceva, nu-mi ascunde nimic. Ieremia i-a zis lui Zedechia: dacă îți voi spune, nu mă vei omorâ, iar dacă te voi sfătui, nu mă vei asculta. Și împăratul i-a jurat în ascuns zicând, viu este Domnul, care ne-a dat viața aceasta, că nu te voi omorâ, nici nu te voi da în mâna oamenilor acestora care îți caută viața.
Și acum vine răspunsul lui Ieremia. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Dacă te vei supune căpeteniilor împăratului Babilonului, vei scăpa cu viață și nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc, iar tu vei trăi împreună cu casa ta. Dar dacă nu te vei supune căpeteniilor împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile haldeilor, care o vor arde cu foc, iar tu nu vei scăpa din mâinile lor.
Revin încă o dată, avem două generații, Iosia și fiii săi, cu două atitudini total diferite față de Biblie. Iosia, când aude Biblia, își sfâșie hainele, întreabă profetul Domnului și se pleacă în umilință. Fiii săi, iată, Ioachim ia sulul și îl taie cu cuțitul și îl arde. Zedechia întreabă pe Dumnezeu, aude ce îi spune, n-are puterea, spune ce nu. Dacă mă duc, evreii care sunt la babilonieni au să mă bajocorească. Profetul îi respectă, nu, n-ai să pățești nimic. Dacă te supui, scap cu viață. Și cetatea aceasta este salvată. Vedeți dumneavoastră, când Dumnezeu i-a spus lui Iosia că cetatea nu mai poate fi salvată, nu era o predestinare. Nu era. Ci era condiționată. O atotcunoaștere.
Da.
Pentru că citim aici, spune așa, de tine depinde salvarea cetății acesteia. Dacă tu te predai babilonienilor, cetatea nu va fi distrusă. Va fi ocupată, dar va rămâne în picioare. Templul va rămâne în picioare.
Ce responsabilitate are ascultarea ta?
Vedeți? Dar răul atât de mult i-a influențat pe oameni, încât n-au avut puterea să asculte nici de glasul rațiunii, era o rațiune, și nici de glasul lui Dumnezeu.
Haideți să rămânem puțin și să vedem ce s-a întâmplat în inima lui Zedechia. Pentru că merge mai departe Ieremia și îi spune, dacă nu vrei să ieși, iată ce mi-a descoperit Domnul. Toate nevestele tale care au mai rămas în casa împăratului lui Iuda vor fi luate de căpeteniile împăratului Babilonului și vor zice jelind, prietenii tăi te-au înșelat. Toate nevestele tale și copiii tăi vor fi luați de către haldei și nu vei scăpa din mâinile lor, ci vei fi prins de mâna împăratului Babilonului și cetatea aceasta va fi arsă cu foc. Zedechia, aici e foarte important, îi spune lui Ieremia, să nu știe nimeni nimic din cuvintele acestea și nu vei muri.
Se comportă doar ca un om mărunt, uite, eu te cruț stând cum se cade, eu sunt om bun.
Nu mai spune la nimeni.
Că mi-ai spus adevărul.
Să nu afle nimeni.
Dar nu are puterea să zică, da, vreau să trăiesc acest adevăr. Văd în Zedechia om laș.
Ba chiar îl învață să spună minciuni.
Da, un om laș. Un om care este la dispoziția jocului celor din jur. Un manechin manipulat de oameni. Nu are curajul să ia o decizie.
Pentru salvarea lui și a cetății.
Nu are curajul. Da. Din acest motiv, se spune, e mai bine să iei o decizie rea decât să nu iei nicio decizie. Pentru că te înveți să nu fii responsabil. Deci responsabilitatea pe care ți-o asumi este
mai bună decât inactivitatea.
E mai bună.
Și să nu facă ascultătorii noștri confuzia cu neutralitatea. Neutralitatea este una și inactivitatea, atunci când Dumnezeu ți-a spus ceva, este cu totul altceva.
Deci acum nu mai putea fi vorba de neutralitate pentru că el intrase în joc de partea egiptenilor și era vădit împotriva babilonienilor.
Da.
Și acum babilonienii vin să îl pedepsească. Tu mi-ai promis că rămâi loial mie, că nu te bagi. De ce te-ai băgat? Și acum el are două păcate foarte mari. Unu, și-a călcat cuvântul pe care l-a dat înaintea lui Dumnezeu. Deci cu mâna pe Biblie a jurat că rămâne supus împăratului Babilonului. Și și-a călcat acest cuvânt. Este primul element pe care l-a greșit și pentru care Dumnezeu îl pedepsește. Al doilea element este, Profetul Domnului îți spune, singura ta șansă este să te supui din nou babilonienilor. Să spui, am greșit, iertați-mă, mă supun. Și dacă te supui, și tu scapi cu viață și Ierusalimul scapă. Da. A doua greșeală este că nu are încredere în cuvântul lui Dumnezeu.
Aș spune că Zedechia este mai rău ca ceilalți trei dinaintea lui. Aceia au făcut ce este rău, au mers cu rău de la început până la sfârșit. Dar Zedechia pare că își revine și nu este consecvent, nu-i dă încredere lui Dumnezeu, nu-l ascultă, chiar dacă jură.
Da, așa este. Putem merge un pic mai departe. Care poate fi cauza acestei atitudini de lașitate,
dualitate,
de lipsă de, curaj?
Da.
Care poate fi? Eu cred că este rezultatul unui mod firesc de a trăi. De a trăi într-o lume cu grupări, cu partide, cu tot timpul, măi, cu care să fiu, pe care să nu-l supăr, cum să mă descurc. Deci încercarea aceasta de a naviga în ape tulburi, în timp ce ai posibilitatea să iei o decizie categorică
și să fii de partea
să
lui
ieși din apele tulburi cu riscul de a fi criticat și hulit de toți, dar să ieși din acestea și să intri pe un teren solid, puternic. N-are această putere. De ce nu o are? Pentru că niciodată nu a luat o asemenea atitudine. Deci în momentul în care sunt într-o asemenea situație, în loc să mă uit în dreapta și în stânga, ar trebui să mă duc să citesc Biblia, să întreb profetul, să mă rog, să fiu un om care să acord mai multă importanță vieții mele sufletești. De ce sunt condamnate cele 5 fecioare neînțelepte? Pentru că sunt fecioare, sunt îmbrăcate în alb. N-au nicio vină, n-au. Vina este că ele nu au avut o experiență cu Dumnezeu. Ele nu și-au luat un delem de rezervă, care însemnează o experiență cu Dumnezeu. Dacă nu trăiești cu Dumnezeu zi de zi, într-un moment de criză, nu vei avea puterea să fii de partea lui Dumnezeu.
Da.
Foarte mulți spun, Doamne, eu stau aici și când o să văd care e treaba,
atunci mă
sar
trezesc.
Și eu.
Da.
Nu o să mai pot sări.
Credincioșia în lucrurile mici.
Deci trebuie să rămâi cu Dumnezeu continuu. Mm-hmm. Trebuie să-L cauți pe Dumnezeu în toate ocaziile. Zedechia vrea să fie cu Dumnezeu, dar nu trăiește viața lui Dumnezeu.
Și uite că nici nu poate.
Vrea să-L întrebe pe Dumnezeu, dar
nu
are puterea să împlinească. Deci este ca un om care a ajuns atât de slăbit încât nici medicamentele nu le mai poate înghiți. Degeaba mai vii cu ele, că nu mai poate. Trebuia să, de la început, să faci mai mult ca să nu ajungi până aici.
De asta spuneam că este mai rău ca ceilalți.
E foarte grav. E foarte grav. Ne pare rău că, uite, așa se stinge dinastia lui David. Ultimul rege al lui Iuda, regele Zedechia, în 586, este prins de babilonieni și sfârșește într-un mod foarte tragic. În fața lui îi vede pe copii cum îi sunt uciși. Deci, tatăl asistă la moartea copiilor. Pe urmă, îi sunt scoși ochii. Legate în lanțuri, dus în Babilon și stă acolo în temniță până când îi vine moartea. Teribil. Cred că în această perioadă a rememorat cuvintele lui Ieremia.
Și de toată ce? Viața lui.
De ce nu l-am ascultat?
Toată viața
de ce nu l-am ascultat? Putem spune poate despre el, poate, un tăciune scos din foc, mântuit ca prin foc, fără ochi, fără copii, fără nimic, dacă a mai avut puterea
în ultimii ani
să se pocăiască în închisoare. Acesta este Ezechia. Să ne ferească Dumnezeu. Aveți curajul să luați o decizie pentru Dumnezeu. Aveți curajul să mergeți cu El. Luați decizia în fiecare zi ca într-un moment de criză să aveți puterea să luați o decizie mai mare. Altfel, nu o să o puteți lua.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Aș vrea să mai citesc doar un sfert dintr-un verset. Ce urmează? Ierusalimul a fost luat. dar despre asta vom mai vorbi. Vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!